Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea la marginea drumului și cerșea. Și auzind mulțimea trecând, el a întrebat ce este aceasta și a spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, el însă și mai tare striga, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la dânsul. Și când s-a apropiat, l-a întrebat zicând ce vrei să-ți fac. Iar el a spus, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu, și tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 31-a duminică după Rusalii, duminica în care se citește această Evanghelie de la Luca, din capitolul 18, sfârșitul capitolului 18. Și în care ne aducem aminte din nou de pildele minunate ale Sfântului Apostol Luca, de întâmplările pe care el ni le explică și care ne aduce în față. Acum este vorba despre un orb din Ierihon, despre care vorbesc toți cei trei evangheliști sinoptici, și Marcu, și Matei, și Luca. Ei vorbesc despre acest orb care stătea pe marginea drumului la intrarea sau ieșirea din Ierihon, depinde din ce parte veneai sau în ce parte mergeai, și cerșa. Și acesta s-ar fi numit, nu se spune aici în Evanghelia de la Luca, se spune în Evanghelia de la Marcu, se numea Bartimeu, Bar însemnând în evreiește fiul, Timeu fiind probabil tatăl, fiul lui Timeu. Acest orb era fiul lui Timeu, îi rămăsese în memoria oamenilor, nici măcar nu era numele lui, ci rămăsese doar că e fiul lui Timeu și rămăsese numele Bartimeu. Și stând el la ieșirea din Ierihon, Mântuitorul mergea spre Ierusalim. Între Ierusalim și Ierihon sunt 25 de kilometri. Era ultima oprire înainte de Paștile iudeilor, înainte de începutul patimilor, înainte de tot ceea ce urma să se întâmple. Era ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim și înainte de Ierusalim și de Betania, ultima mare minune. La Betania, învierea lui Lazar și după aceea la Ierusalim câteva minuni, dar pe drumul dinspre Galileea, prin Ierihon, spre Ierusalim, este ultima mare minune. Și el este, într-un fel sau într-altul, ultimul ucenic al lui Hristos, pe care cumva l-a cules, l-a recuperat de pe cale Dumnezeu. A rămas în istoria bisericii acest om ca un ucenic al lui Hristos, se pare că l-a urmat. Cum se și spune, că el a săltat de bucurie și l-a urmat. A plecat cu el împreună. El nu a fost dintre cei vindecați care după aceea au plecat în treaba lor și au văzut de viața lor, ci a fost dintre cei care l-au urmat după ce s-au vindecat. Într-un fel, și viața de până atunci l-a făcut să aleagă cu ușurință să-l urmeze pe Hristos, pentru că până atunci fusese cumva lepădat de familie, de ai lui și stătea la marginea drumului cerșind și trăind din cerșetorie, din ce primea de la oameni. Așa încât nu i-a fost greu să lase tot în urmă după ce a dobândit ochii, după ce a dobândit lumina ochilor din nou, să se lase tot în urmă, să meargă după Hristos. Ar putea zice, în afară de Corneliu Sutașul, care a devenit de Sutașul Longhin, care a devenit lângă crucea lui Mântuitorului un ultim ucenic, cred că putem spune și despre acest Bartimeu, care a fost printre ultimii ucenici al Mântuitorului, pe care Mântuitorul i-a cucerit, i-a prins de el prin dragostea sa și care i-a urmat. Ceea ce ne impresionează și ce impresionează la acest Bartimeu, bine, sunt multe. În primul rând este că a întrebat cine trece, a aflat și a început să strige cu putere, cu o credință fără îndoială că este fiul lui David. Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă, ai milă de mine, ai milă de mine. Adică cu o credință totală că este fiul lui David, ceea ce însemna că el credea că este Mesia. Se știa și se știe după prorociri și după toată învățătura iudaică veche că cel care va urma să fie Mesia urma să vină din spița lui David, din neamul lui David. Ori a numit pe cineva din neamul lui David însemna indirect a spune el este Mesia. Adică acest orb auzise doar din, probabil sunt pe marginea drumului la Erihon și cerșind, auzise atâția oameni trecând și venind despre Hristos, despre prorocul care lucra în Galileea, care venea din când în când în Ierusalim, dar i-a fost destul câte a auzit despre el, i-a fost destul câte minune a auzit despre că le-a făcut, a auzit din cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus de la oameni și a fost destul să creadă că el trebuie să fie Mesia. Și striga cu toată credința, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Al doilea lucru care ne impresionează este că nu cere ca toți ceilalți miluiește-mă, ci folosește altfel verbul a milui și zice ai milă de mine, ai milă de mine. Ai milă de mine însemnând mult mai mult, însemnând o relație personală mai mult decât a primi ceva și gata. În general, relațiile dintre oameni se reduc la a avea o anumită îngăduință, milă, disponibilitate față de el, de a-l ajuta, de a fi ajutat, dar restul stă la se împace ceilalți oameni. Adică am nevoie acum de un ajutor, dar în restul timpului nu prea am chef să-mi pierd vremea cu el, cu acel om. Acum când am nevoie, îi zâmbesc, acum când am nevoie, îi vorbesc, acum când am nevoie, îl sun, acum când am nevoie, se fac, nu știu, poate îl chem și la masă, stăm și unii cu alții în casă, dar asta o puțin, o vreme, după care nu mai vreau să-mi continui relația aceasta, eu am altă relație, am altă viață la care țin. Cam așa, cam la asta se reduce aproape toate relațiile dintre oameni și Iisus până atunci, în afară de El și ucenicii Săi, aproape toate relațiile tuturor celor care au venit în urma Lui, a celor care i-au cerut ajutorul, i-au cerut mila, i-au cerut vindecarea, a fost de nivelul acesta. A fost la nivelul acesta rece, la nivelul acesta îți dau, îmi dai. De fapt, nu știu ce îi dădeau ei, decât cererea și tu să-mi dai mila ta, să-mi dai nu mila ta, ci să-mi milostenia, să mă vindeci, să îmi faci bine, să scoți demonul, să vindești demonizarea pe cel care e demonizat, să vindești copilul lunatic, să faci celelalte. Dovadă că majoritatea, după ce au primit această vindecare, și-au văzut de viața lor. Cum au fost cei 9 leproși dintre cei 10, care după ce au fost vindecați, nici nu s-au mai gândit să vină înapoi. Ei care până atunci erau scoși din societate, nu mai aveau nicio șansă să fie oameni, să stea la casa lor, să-și vadă rudele. Erau ca niște animale hăituite prin pustietăți, la marginea orașelor li se arunca mâncare, iar ei trebuiau să stea îmbrăcați în zdrențe, să strige neîncetat, spurcat, spurcat, necurat, necurat, ca nimeni să nu se apropie de ei. Asta era viața lor și dintr-o dată Dumnezeu îi vindecă pe toți, ei merg spre orașul din apropiere să se arate preoților, se bucură că se întorc în societate, dar nimănui nu-i trece prin cap să se mai întoarcă la acel profet cu faimă rea în fața preoților și mai marilor și administrației vremii, pentru că cine știe ce răzneriță vrea să ridice, cine știe ce fel de om e, poate e un profet mincinos, cum se și spune. Și acești oameni au preferat să nu se mai întoarcă la el, cum au preferat nenumărați alții, și cum de fapt s-a dovedit atunci când Mântuitorul a fost prins, atunci când a fost legat, atunci când a fost lovit, atunci când a fost bătut, atunci când a fost târât pe străzile Ierusalimului cu crucea în spate, în fața aceleiași mulțimi în fața căreia a vorbit cu săptămâni înainte în privorul lui Solomon, săptămâni, zi de zi. El a ajuns în Ierusalim cu 2-3 săptămâni înainte de începutul Paștelui și mergea zilnic din Betania, venea în Ierusalim și le vorbea în privorul templului. Mulțimile acestea care se dedicau uneori până la 1.000.000, 1.500.000 de oameni care veneau din toată lumea iudaică și se adunau la Ierusalim în zilele acelea, l-ascultau în pridvorul lui Solomon, se îndulceau de cuvintele lui, unii dintre ei se certau cu el, cum erau fariseii, cărturarii, irodienii, dar cei mai mulți vedeau minunile lui, se bucurau auzindu-l, dar atunci când a fost vremea să își arate și ei cumva mila, că n-avea Dumnezeu nevoie de milă, să facă și ei ceva, să ridice și ei mâna împotriva nedreptății, să facă și ei ceva cum așa cum li se făcuse atât de mult bine și sufletește și trupește din partea Mântuitorului, aceste mulțimi s-au dovedit, marea majoritatea lor, în afară de câteva femei, în afară de Ioan Apostolul, de câteva femei, de câțiva oameni de pe margine care se uitau cu milă, printre care Simon Cirineu, care i-a și dus crucea și care a fost dus să-i ducă crucea tocmai pentru că arăta milă față de el și probabil că a și vociferat împotriva celor care făceau așa și pentru aceasta i s-a dat să poarte crucea în spate. În afară de câțiva, restul mulțimilor au fost indiferente sau s-au ascuns sau au plecat. Iar altele, mai rău, au zis răstignește-l. Asta a fost în general în relația dintre Dumnezeu și oameni în majoritatea situațiilor. Chiar dacă părea foarte puternică legătura omului cu Dumnezeu atunci când e în necaz, după ce se rezolva necazul, omul își vedea de treburi. Nu mai avea chef să se bage la necaz el acum, după ce e tocmai ieșit din necaz, când vede că Dumnezeu însuși este prins, este lovit, este bajocorit, n-aveai chef tu să mai intri într-un necaz, să-ți mai bași capul într-un jug, să mai îți faci probleme. Nu. Dimpotrivă, dacă se poate acum să cânți după cum cântă lumea, să joci după cum joacă lumea, să faci tot cum face tot, cum e moda, ca să fii în duhul lumii și în mod la vremea, la moda vremii respective și nu cumva să cazi iară într-un fel de... să nu cumva să scadă în ochii lumii imaginea ta cum până atunci era scăzută pentru că fusesești bolnav, fusesești demonizat, fusesești sărac, fusesești necăjit, cine știe câte aveai pe cap, dar acum nu mai aveai chef să te întorci iarăși la starea aceea și atunci preferai să te prefaci că nu vezi, să te ascunzi, să închizi ochii sau chiar să strigi împreună cu lupii, să urli împreună cu lupii, răstignește-l. Cam așa s-a întâmplat la majoritatea. Sunt puțini care, dincolo de ajutorul pe care Mântuitorul l-a dat rudelor lui personal, au zidit o relație personală cu Dumnezeu și l-au primit ca și frate, ca și prieten, ca și proroc, ca și fiul al lui Dumnezeu, ca și Dumnezeu. Sunt foarte puțini. Apostolii și aceia au crescut încetul cu încetul această taină între ei, Maica Domnului în primul rând, apostolii, după aceea câțiva, unii dintre ei nebăgați în seamă. Dintre acești câțiva erau femeile mironosițe, de care acum noi râdem când zicem că e cineva ca o mironosiță, dar n-ar merita aceste femei să li se pună un nume care de fapt să le deprecieze cumva în mintea noastră, în ochii noștri. Aceste femei care veneau și ele în urmă, în spatele mulțimilor care călătoreau după Hristos, care veneau din Galileea și care ajutau cât puteau cu banii lor, cu munca lor, cu osteneala lor, până și la hrana apostolilor și a Mântuitorului și la multe altele și care erau foarte zmerite și erau în spate undeva, nu se băgau în față și care veneau în urmă ca un fel de ariegardă a a grupului acela mare de oameni care mergea după Mântuitorul, aceste femei s-au dovedit mult mai apropiate sufletește, mult mai încrezătoare în Dumnezeu, mult mai vii într-o relație mult mai personală cu Dumnezeu în frunte cu Maica Domnului și Maria Magdalena, dar și cu toate celelalte, decât mulți care erau atunci în față și se băteau cu cărămida în piept că sunt ucenicii lui Hristos și chiar dintre ucenicii lui Hristos, adică cum era Iuda, sau chiar ceilalți ucenici al lui Hristos, care marea majoritate s-au împrăștiat și au fugit și s-au ascuns, iar Petru s-a lepădat. Dar printre acești oameni, mulți de care i-am descris și de care v-am spus, unul dintre cei care a avut o relație mai deosebită, mai personală, n-a vrut doar mila vremelnică, ajutorul vremelnic al lui Dumnezeu ca un cerșetor care vrea de la tine și-ți sau un om oarecare care știe cum să-ți vorbească și cum să te impresioneze ca să obține de la tine un ban după care își vede de treabă, nu mai ești interesant pentru el dacă i-ai dat ce trebuia să-i dai. Un asemenea om care n-a vrut doar atât de la Hristos, nu l-a folosit pe Hristos doar ca pe o posibilă sursă, ci l-a folosit sau s-a folosit de el sau s-a apropiat de el ca de persoană, ca de Dumnezeu până la urmă, a fost acest om, Bartimeu, care zicea, nu zicea, miluiește-mă, dă milă, fă milă cu mine și fă chestia aia. Ai milă de mine, ori avea milă de cineva și verbul, cum este formulat el în greacă, explică sau dovedește și aceasta se spune și la Marcu, și la Matei, și la Luca. Ai milă de mine, nu miluiește-mă. În sensul că verbul ne vorbește despre o relație personală. Când ai milă de cineva, ai o relație personală, te doare inima pentru acel om. Nu numai că faci milostenie, dai așa exterior, faci ceva și ai rezolvat treaba și îți vezi de treburi. Ci ai milă înseamnă și că ai compasiune, că empatizezi cu omul acela. Și cred că unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a oprit tot convoiul acela de oameni care îl urma și n-a fost numai faptul că acesta striga peste mulțime și că cerea milă, ci chiar și cu, și nu numai, nici măcar numai cu faptul că îl recunoștea ca fiul lui Dumnezeu, ca fiul lui David, ca Mesia, ci și faptul că cerea o relație personală cu Dumnezeu. Că în cuvintele, cred că Dumnezeu se oprește și oprește și istoria, asta vreau să vă spun într-un fel, că oprește Dumnezeu parcă trecerea râului acestuia învolburat al istoriei, care fiecare clipă e un val al vieții noastre și al istoriei și pare că nu se oprește nimic. Totul curge la vale cu o grăbire. Orice clipă ne pune în altă situație și parcă în altă lume. Lumea e alta. Exact cum râul e altul în orice clipă în care intri în el, pentru că sunt alte unde, altă apă, așa este și fiecare clipă a vieții noastre, este altceva, altceva, altceva. Și parcă așa era convoiul acela care trecea prin fața lui Bartimeu și când Bartimeu a cerut o relație personală cu Dumnezeu, s-a oprit convoiul, înțelegeți? S-a oprit. Și a zis Dumnezeu, aduceți-l la mine, chemați-l aici. Îmi pare, și cel puțin așa l-am cunoscut pe Dumnezeu și cred că așa îl cunoaște și voi și așa îl veți cunoaște, că atunci când cereți o relație personală, când trece puțin mai mult relația voastră, a noastră cu El, mai mult decât o cerere și mici oferte din partea noastră, de care El n-are nevoie oricum. Mici oferte, că îți fac și eu rugăciunile alea, îți dau și eu nu știu ce, îți mai nu știu ce fac, mai dau și la ăla, mai fac și la ăla. Ceea ce Dumnezeu n-ar avea nevoie, că nu-i lipsește Lui să dea El. Nu-i trebuiește Lui laudele noastre, care în sine El nu are nevoie de laudă. El nu are nevoie ca și noi să fim lăudați, să fim vorbiți de bine. El nu are lipsă de așa ceva. Lauda, dacă îi aducem, este spre binele nostru, ne folosește nouă spiritual, ne întărește pe noi, ne dovedește că vedem realitatea, ne întâlnește cu realitatea. El nu are nevoie de acestea. El nu are nevoie ca un împărat de laude și cinstiri și de tămuieri și de vorbe frumoase. Nu are nevoie. El le primește acestea de dragul nostru și se bucură că noi vedem realitatea, că vedem un adevăr și oricum îl vedem într-o măsură atât de mică încât Părintele Arsenie Boca spunea că față de rugăciunea îngerilor, rugăciunea noastră pare o hulă. Dacă puteți crede, înțelege lucrul ăsta. E ca și cum, din frumusețea unui munte, fără seamă, pe care îl vezi de sus până jos, cu toate prăpăstirile și cu toate înălțimile lui, și cu toate cu toată vegetația lui și cu zăpezile de deasupra, tu spui doar ce fain e. Atât aveți din el, că e fain, ceva frumos așa, e ca un triunghi. Zici atât, e ca un triunghi. E atât de puțin să spui despre un munte atât, când el are atât de multe, când are atât frumusețe, când al bate la picior, pas cu pas, a urcat până în vârful lui, înseamnă o infinitate de trăiri și de stări. Cu atât mai mult, așa este relația noastră cu Dumnezeu și rugăciunea noastră de multe ori este atât de simplistă și de formală cu Dumnezeu, încât față de rugăciunea îngerilor și de poziția lor, care văd lucrurile cu mult mai multă profunzime, au o relație mult mai vie cu Dumnezeu. Nu au o relație care ține de cerere și ofertă. Nu au o relație contractuală. Nu se rezumă numai dăm, făm, dregem, nu știu ce, la o relație filială pe care o vrea și Dumnezeu între noi și El. Față de rugăciunea îngerilor, față de relația lor, rugăciunea noastră pare o hulă. Adică e ca și cum între declarația vie de dragostea unui om față de iubita lui și nu știu ce, eu știu, haină trântită pe un pe un scaun când vii de la serviciu și zici ce faci dragă, ce faci iubi, dar n-ai niciun chef de discuții și n-ai niciun poftă să, și e o vorbă ce spui tu, tot așa declarația de dragoste față de ce faci iubi e de la cer la pământ. Așa este rugăciunea noastră față de rugăciunea îngerilor și Dumnezeu ar vrea să fie altfel, nu neapărat lungită, nu neapărat cuvinte pompoase, ci mai mult trăirea și relația personală. De aceea, de nimic nu setează Dumnezeu decât de inima noastră, de relația noastră personală. Nu o să vorbim astăzi de ce setează Dumnezeu după asta, dacă El nu are nevoie de nimic. Nu o să vorbim despre asta, acum că e prea mult de spus, dar toată Scriptura ne vorbește de o sete a lui Dumnezeu de om, că este Dumnezeu iubitor de om, că Dumnezeu însetează de inima omului, dă-mi inima ta, zice Scriptura. De fapt, poate că redus la două, trei cuvinte, ce vrea Dumnezeu de la om, în Vechiul și Noul Testament, este dă-mi inima ta. Asta vrea Dumnezeu. De ce are Dumnezeu nevoie de inima omului? Și asta înseamnă de toată sinceritatea lui, de toată deschiderea lui. În primul rând, ca să nu vă las așa, în primul rând, pentru că îl vrea pe om fericit, de asta are nevoie. Nu pentru că ar avea el nevoie personal și că lipsește lui ceva, ci pentru că sălășuirea aceasta și legătura lui Dumnezeu cu omul îl face pe om fericit. Îi dă lui omului odihnă, îi dă omului pace și nimic altceva omul nu se va odihni. De asta Dumnezeu îl vrea și vrea inima omului, pentru că vrea fericirea omului, se bucură de fericirea lui. L-a făcut pentru fericire. Intrați toți într-o bucuria Domnului vostru. Nu l-a făcut pentru tristețe. Nu l-a făcut pentru pedeapsă, nu l-a făcut pentru judecată. Eu n-am venit să judec lumea, zice Mântuitorul. Eu n-am venit, ci să o mântuiesc, să o izbăvesc, am venit să o ajut, am venit să o ajut, să o scot, să o mântuiesc. Asta e voia lui Dumnezeu cu lumea, nu este judecata, cum credem noi. Aproape că ni se pare că Dumnezeu a zis de lumea ca să se distreze privind-o, cum ne chinim și ce facem noi pe aici, și pe aia să ne judece. Nu este așa. N-are nicio legătură Dumnezeu cu chipul acesta. Deci unul dintre, poate singurul, aș zice, motiv pentru care Dumnezeu oprește curgerea acestui convoi care mergea după el șasa și care parcă preînchipă istoria, care trece și timpul și vremea și totul care pare că trece neîncetat și nu se oprește niciodată, este că acest orb a cerut o relație personală cu Dumnezeu și s-a oprit Dumnezeu. Și atunci când vom cere cu toată ființa și noi această relație personală cu Dumnezeu, dar deocamdată, dacă suntem foarte sinceri, aproape că rarisim, și eu trebuie să număr pe degetele de la două mâini situațiile când nu m-am raportat la Dumnezeu cu interes personal, material, spiritual chiar, și sunt rarisime acele clipe. Dar sunt de o frumusețe fără seamă, în care te raportezi la Dumnezeu pur și simplu numai și numai de dragul lui Dumnezeu, fără niciun interes, nimic altceva. Numai și numai de dragul de a te întâlni cu El și de a te apropia de El. Fără să vrei să fii lăudat, fără să vrei să fie știut vreodată asta de cineva, fără să vrei să fie spusă asta și lăudată de cineva vreodată, fără să vrei vreodată prin asta să câștigi un, să-ți iasă ceva, să lucreze ceva, să se vadă ceva, să se audă ceva la cineva, să se laude lumea. Acestea sunt rare, dar sunt ca apa vie. Cei care au gustat măcar o dată din aceste, această întâlnire fără interes cu Dumnezeu, nu pot să nu înseteze neîncetat. Nu pot să nu înseteze neîncetat după această, această întâlnire, după aceste, după aceste clipe unice, unice, de rai, sunt de rai, la care ne cheamă, de fapt, Dumnezeu când citim, când zicem Heruvicul, toate grijile lumească, noi să le pădăm. Deci relația noastră cu Dumnezeu de acum înainte, de la Heruvic, ar trebui să fie dincolo de orice grijă, și câte griji n-avem, și câte probleme, și câte boli, și câte necazuri. Dar totuși, nu că Dumnezeu le disprețuiește, dar sunt, este un anumit moment, cum este partea a doua a liturghiei, care depășește istoria, în care trebuie să ieșim din ale noastre, dacă vrem cât de cât să ne tămăduim, în care trebuie să ne lepădăm puțin de noi, să uităm de noi, toate grijile ce lumească noi să lepădăm. Și o lepădăm. Și uităm de noi înșine. În sfârșit uităm de noi înșine. E o binecuvântare să uiți de tine însăți. Noi oamenii ne aducem aminte o viață întreagă, momentele, clipele când ne-am îndrăgostit vreodată, când ne-am iubit cu adevărat și am uitat de noi măcar o zi, două în viață. Ai uitat de tine. Fericirea cea mare pe care o tot cânți în toate cântecele, pe care o scrii în toate poeziile, în care și cei mai nepricepuți devin poeți și scriu poezii, este că te-ai uitat pe tine însuți. Că te-ai lepădat de tine însuți. Că nu ai mai fost interesat de tine însuți. Iadul este întoarcerea spre tine însuți, raportarea la tine însuți. Că toți zicem, ce este iadul? Da, este neputința de a iubi, este răutate, este adunare, peste, adunare în plus și în plus a minciunii, a prefăcătorii. În multe feluri se poate numi iadul. Dar cred că mai mult decât acestea, sau asemănătoare măcar cu neputința de a iubi, este, este această stare de a te raporta numai la tine însuți, a te compara cu tine însuți și cu ceilalți, pe tine însuți, a te întoarce și a rămâne în tine însuți. Iar Dumnezeu, care se numește Paștele, știți că Dumnezeu se numește Paștele nostru, adică trecerea. Aproape toate cântările din, din, de la Înviere sunt Hristos, Paștele nostru. Știți ce înseamnă Paștele? Trecere, ieșire. Mai mult decât trecere, ieșire. Ieșire. Pesah, Paște, ieșire. Hristos este ieșirea noastră. Dar nu numai în sensul că El ne-a scos din moarte și ne-a dus pe viață. Nu numai că El a ieșit din mormânt și a scos din moarte viața și viața a ieșit la liman și s-a unit cu viața eternă. Nu numai în sensul acesta, ci Paște, Hristos este Paștele în sensul că ne învață să ieșim din noi înșine. Această ieșire a evreilor din Țara Sfântă, ieșirea evreilor din Țara Sfântă, care 40 de ani se învârt în cerc până ajung în țara din, din Egipt și 40 de ani se învârt în cerc ca să ajungă în Țara Sfântă, această strădanie a omului de a, de a ieși din, din neamul lui, din casa lui, din pământul lui, din, din istoria lui spre Dumnezeu, este doar, aș zice, un chip sau o metaforă a adevăratei ieșiri. Amândouă acestea sunt doar un chip și o metaforă a adevăratei ieșiri, care este ieșirea din noi înșine. De fapt, știți ce vrea să ne spună Dumnezeu? Că omul este o ființă a dăruirii, a ieșirii din sine, a interesului pentru ceilalți, a, a compasiunii pentru ceilalți, a, a atenției la celălalt, și că el este asemenea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, Tatăl, s-a dăruit pe sine complet, ca ființă, complet. Vă dați seama, a uitat de sine complet și s-a dăruit Fiului. Complet, absolut. Toată ființa Tatălui este și în Fiul. Toată. Nu numai anumite calități, nu numai, nu numai ca la noi oamenii, că se moștenește ceva, se dă ceva. Tot. Ni se taie mintea. Ăsta e chipul lui Dumnezeu. Așa este El. Tot așa s-a dăruit și Duhului Sfânt. Și tot așa se dăruiesc unul altuia, neîncetat, ca într-un cer de foc, fără sfârșit. Ori acest, că noi am fost făcuți după chipul acesta lui Dumnezeu. Și noi suntem, n-avem fericire decât în acest fel de a fi, de a ieși din sine. A nu ieși din sine înseamnă ca și cum ai rămâne într-o baltă interioară care încetul cu încetul, mai devreme sau mai târziu, va puți. Orice apă din care nu se scurge sau nu curge un râu sau nu vine un râu de munte și iese de acolo spre, se împute, se strică. Orice om care se raportează doar la sine, să rămâne închis în sine, devine stricăcios, devine urât, devine mort. Dacă o veți privi și măcar din această perspectivă toată Evanghelia, o să vedeți că poate fi privită Evanghelia din această perspectivă. A celor care ies din sine și a celor care nu ies din sine. Fariseii, cărturarii sunt oameni care nu ies din sine, ei știu ce este, ei știu mai bine decât ceilalți, nu interesează ce zic ceilalți, nu se pleacă spre ceilalți, sunt de ajuns sieși înșiși, înșilor. Ei singuri sunt de ajuns sieși și asta înseamnă moarte. Iar cei mai simpli, cei care nu se credeau așa de importanți, ies mai ușor spre ceilalți. Cred mai ușor celorlalți, se leapă mai ușor de sine, uită mai ușor de sine pentru că nu se cred așa de importanți, nu își dau așa de mare valoare. De aceea Dumnezeu alege dintre oamenii simpli apostolii săi. Tot între oamenii simpli umbă, tot aceștia simpli mai mult îl aleg. Nu pentru că Dumnezeu este discriminatoriu și pe cei din clasele sociale mai înalte sau intelectuale mai înalte îi lasă deoparte, iar pe aceștia îi prețuiește, ci pentru că foarte rar din cei care se cred sau sunt în clase sociale mai înalte sau, cum zice Mântuitorul, mai ușor va intra cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Și în înțeles acesta, că cu cât un om e mai bogat în orice, și în informație, și în experiență, și se vine odată și în bani, și în avuții, și în orice altceva, vine odată cu această bogăție și o încredere în sine, și o idee că tu ești valoros, că tu n-ai ce să mai cauți în afară, că totul e în tine. Că ești o sursă inepuizabilă de bine care trebuie numai să, nu știu dacă să se dăruiască, să dea așa cu țârâită din când în când, dacă se poate, pe bani. Ceea ce are, să-și valorifice totul, să fie socotit unic tot ce are și rămâne închis în sine. Ori acest fel de a fi, de a privi bogăția, este mortal. Orice fel de bogăție. Am putea lua toate chipurile Noului Testament și să vedeți că, de fapt, începând de la fariseu și vameșul care se socotea nevrednic și zicea, milostiv fi mie păcătosului pentru că sunt nevrednic și nu găsea nimic în sine. Nu că Dumnezeu îi place foarte mult păcătoșii, nenorociții, care nu mai au nimic bun în ei și atunci spun că sunt păcătoși și se recunosc păcătoși și se smerește, atunci Dumnezeu îi iubește pe aceștia, că îi place lui cum se smeresc oamenii. Nu asta este. Nu asta e plăcut lui Dumnezeu, că îi place cum se chinuiesc oamenii, cum își pleacă capetele în jos, cum se rostește spre sine, că sunt nevrednici. Nu! Că mai mult i-ar place lui Dumnezeu ca un om să știe multe, să cunoască multe, să vadă multe, să înțeleagă multe și în același timp să știe că nu știe nimic. Și în același timp să știe că nu are nimic fără Dumnezeu și că nici până la prag fără Dumnezeu. Să înțeleagă înțelepciunea înțelepciunilor, că fără Dumnezeu nici peste prag nu poți să treci. Mult mai mult i-ar place Dumnezeu asta. Nu trebuie să rămâi în ignoranță, în necunoaștere, nu trebuie să rămâi neapărat în sărăcie, nu trebuie să rămâi neapărat în boală, nu trebuie să rămâi neapărat în prigoană a celorlalți față de tine ca să te poți declara că vrei să ieși din tine, te-ai săturat de tine, nu te mai suporți pe tine, nu-ți place să rămâi în tine însuți. Să faci acest efort de ieșire din tine, de dăruire exterioară, dăruind, vei dobândi. De fapt, și în cuvântul acesta al Părintelui Steinhardt se află acest adevăr. Dăruind puținul care l-ai, nimicul care l-ai, cât ai tu acolo, dar scoțându-l în afară, dându-l în afară, punându-l la dispoziția celorlalți, fără, nu pe bani, dăruind cu toată inima, mirat că ți se primește sau că ți se dă și că cineva are interes față de ele, atunci vei primi. Atunci, dăruind, vei dobândi lucruri mari, nu nimicurile care le dai tu. Tu dai nimic și Dumnezeu îți dă tot. Așa, de fapt, ne spunem toate pildele. Ne dă, tot El ne dă talanții pe care avem, caracterul, felul de a fi, tot ce moștenim, și educația și toate celelalte, tot El ne dă talanții și după aceea noi îi dăruim, cu cât îi dăruiești mai repede, iar zice, cu cât au plecat cei care au primit 5 talanți, 3 talanți și au dat repede să fie vânduți, să fie schimbați, cu cât i-au dat mai repede, cu atâta Dumnezeu la sfârșit a zis, bine, slugă vrednică și credincioasă, îți dau toată împărăția, îți dă toată. Deci tu dăruiești nimicul care e tot al lui Dumnezeu, puținul care e tot al lui Dumnezeu, nu e al tău, și Dumnezeu îți dă tot. Asta e de fapt o mare taină pe care Dumnezeu ascunde, o taină de fapt descoperită și vorbită, deschisă, dar pare, nouă ne rămâne neîncetat o taină, pentru că ne este greu să o înțelegem. Sau nu vrem să o înțelegem. Foarte greu o înțelegem. Încă un lucru asupra căruia vreau să trag atenția această Evanghelie este că acest orb și-a lepădat haina. Știți, cei care au citit cu atenție și la alte variante de la Marcu și de la Matei, că orbul când s-a ridicat a fost chemat de Hristos, s-a ridicat și și-a lepădat haina. Sfântul Ieronim, fericitul Ieronim, vorbește despre o altă haină. Noi ne închipuim că haina de pe el și care îl incomoda. Nu, știți despre ce era vorba? Și după ce am citit acest cuvânt de la fericitul Ieronim, am zis, are dreptate, cred, simt în inima mea că are dreptate, pentru că el zice, acești orbi își puneau în poală o haină, cum fac și acum, acum pun cutii, un tot felul, dar pe vremea era mult mai greu să ai cutii. Și mult mai greu să nimerească cineva într-o cutie banul care îl aruncă sau ce aruncă. Și aceștia își puneau o haină peste picioarele care și le ținea încrucișate și după aceea când credeau că le-a aruncat oameni ce au adunat acolo, ce au aruncat, el le strângea acea haină și găsea în ea ce i-au dat oamenii. Se pare că era un lucru curent, în lucru pe care îl spune și Iosif Flavius în scrierile sale la cerșetori în vremea aceea. Așa că se pare că haina pe care o avea acest sărac era haina, de fapt, care el stătea jos ciuci, probabil că stătea așa cum zicem noi turcește, sau cine știe cum, și ținea haina aceea în față, o ținea cât mai aproape de el, pentru că dacă erai și orb și în mijlocul junglei, vremii, cum era atunci, și atunci erau probabil bătăi între cerșetori și fiecare și avea teritoriul său, un orb era de cele mai multe ori furat de ceilalți și ni se lua din poală și ceea ce avea. Probabil că haina aceea ținea cât mai aproape de sine. Oamenii aruncau în haina ceea ce aveau și care aveau dacă dădeau ceva și el strângea repede haina și probabil că era mai largă, care să-i treacă peste marginile genunchilor și să poată să cadă pe haina ceea ce aruncau oamenii. E, acea haină îl incomoda când s-a ridicat să plece. Și a aruncat el haina, probabil că era în ea și, era și bani în ea. Oricum era importantă pentru el. Pentru că în ea strângea, nu aveai de unde să mai scos pe vremea aceea. Și părinții noștri, acum 100 de ani, bunicii noștri, de-abia țineau foarte mult la haine. Fetele de zestre își făceau haine și făceau tot felul de lucruri pentru casă, pentru pat, pentru masă. Și care se făceau greu. Era o osteneală de 18 ani până la căsătoria fetei ca să se facă tot ce trebuie pentru casă din țesut, din țesături. Așa era și în vremea aceea. Era greu să ai o haină. Nu era ușor. Așa încât el într-un fel a aruncat și haina care era valoroasă, dar și conținutul ei. A aruncat deoparte haina aceasta și a alergat spre Hristos. Fericitul Ieronim și alți părinți care vorbesc despre acest gest al orbului, de fapt, ne spun că, într-un fel sau într-altul, orbul a aruncat mila oamenilor. De fapt, el a cerșit mila oamenilor. Dați-mi, dați-mi, ajutați-mă, sunt orb. A aruncat mila oamenilor și a alergat spre mila lui Dumnezeu, spre relația cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, că era mai mult decât o milă. Dumnezeu nu-i făcea o milă. Ai milă de mine, ai o relație cu mine, empatizează cu mine, compasionează cu mine, înțelege-mă, primește-mă. Asta e o altă traducere, ai milă de mine, primește-mă pe mine și înțelege-mă și ajută-mă. De-abia în al treilea rând ajută-mă. Deci el aruncă haina, mila oamenilor și alargă spre mila lui Dumnezeu. Și aici nu am cum să nu mi-aduc aminte de cuvântul pe care îl spun părinții, mai mulți în filocalie, că pocăința adevărată, știți că noi ne întrebăm ce înseamnă pocăința, dar printre cei care răspund despre pocăință în filocalie, sunt și părinți care spun că pocăința adevărată este să nu cauți mila omului, să nu cauți mângâierea de la oameni, ci numai de la Dumnezeu. Pare greu cuvântul, nu zice să nu o primești, nu zice să nu te bucuri de ea, dar să nu o cauți. Înțelesul este mai degrabă să nu o cerșești, să nu cerșești mila omului, ci să o cauți sau să o primești numai de la Dumnezeu. Aceasta este pocăința. Adică nu că neapărat noi trebuie să devenim de acum niște reci, niște nepăsători, să închidem gura oricăruia care vrea să ne mângâie, să tacă oricine care vrea să ne spună o vorbă bună. Nu, să primim acestea ca de la Dumnezeu, să ne bucurăm de ele dacă cineva poate să dorească o vorbă bună sau să ne mângâie cu ceva în vremuri de încercare, și sunt multe vremuri de încercare, și în vremea de încercare știți cât de mult valorează o vorbă bună a unui om, o înțelegere a cuiva. Dumnezeu nu ne spune asta, dar problema cea mare este că de cele mai multe ori noi ajungem să cerșim această milă de la oameni. Aproape că viața noastră toată devine, în multe situații am văzut, și în multe situații în viața mea și în multe situații în viața multora, am văzut că căutarea milei de la oameni a devenit țelul vieții. A devenit toată înțelepciunea minții, toată puterea inimii se concentrează cum să obțin mila și mângâierea oamenilor. Cum să mă mângâie oamenii, cum să mă vorbească de bine, cum să se uite cu bunăvoință spre mine, cum să-mi fie binevoitori. Dar nu neapărat că e rău, numai că acesta devine aproape un scop al vieții și ne devine ca la cerșetorii profesioniști, ne devine scopul cerșetoria noastră. Vrem să dobândim mila oamenilor. Mila și în toate înțelesurile ei, nu numai milă, că mi-e milă de tine, în toate felurile, că îi pasă de tine, că te ia în seamă, că te bagă, te pune deoparte, că ești cineva pentru el, că valorezi, că în multe chipuri se poate vedea. Ori, din perspectiva aceasta, cred că orbul Bartimeu ne poate învăța această taină a credinței creștine, pe care v-am spus-o după aia formulată de părinți în filocalie, să nu cauți mângâiere de la oameni. Pocăință înseamnă să nu cauți mângâiere de la oameni, ci doar de la Dumnezeu. Să o primești de la oameni atunci când ți se oferă, dar să nu o cerșești de la oameni. Nu o cerșești de la oameni. Și, greu cuvântul, vi-l pun în inimă, încercați să vedeți, să vă cercetați viețile, să vedeți cât de mult depinde de ceilalți și cerșind de la ceilalți acest lucru. Și când facem o faptă bună, dacă ceilalți nu ne laudă cu ceva, nu ne mângâie cu ceva, nu ne spun, vai, ce mult ai făcut, suntem triști, suntem nemângâiați. Și când miluim pe cineva și celălalt nu ne miluiește cu o vorbă, nu știu cum, și cu o privire mai nu știu cum, și cu o manifestare mai nu știu cum, suntem supărați. Aproape că dorința aceasta de a fi mângâiați de oameni ne distruge în aproape toate faptele bune pe care le facem. Aproape că nimic nu facem bine și nu ducem până la capăt binele, curat, pentru că așteptăm mângâierea oamenilor și răspunsul pozitiv al lor, și pentru că acesta nu vine sau vine nu la măsura la care vrem noi, suntem triști, suntem spărați, vorbim de rău, judecăm pe ceilalți, suntem nemulțumiți, suntem învârtoșați, nu mai vrem să avem de-a face cu oamenii, dar de fapt suntem dependenți până în vârful nasului de mângâierea lor și de imaginea lor. Și toate acestea vi le pun la inimă. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.